Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Kunutarang upacayang namasami. พุทธศาสนาของเราจะเน้นในการสร้างที่พึ่งให้กับตนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนให้รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตนในทุกๆด้านไม่หวังพึ่งสิ่งนอกตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลักสำคัญมากในทางภาคปฏิบัติที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมการมีกัลยาณมิตรการมีเพื่อนที่ดีและในโอกาสหนึ่งพระอานนท์ก็ยังอุทานออกมาว่าโอ้ในการมีกัลยาณมิตรนี่สำคัญมากทีเดียวเหมือนกับครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจรรย์และพระพุทธองค์สมปฏิเสธว่าไม่ใช่อานนท์มันทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์ซึ่งพุทธพจน์นี้เข้าใจยากเหมือนกันใช่ไหมการมีกัลยาณมิตรจะเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์ได้อย่างไรเอาสันนิษฐานว่าความหมายน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าขาดกัลยาณมิตรขาดเพื่อนที่ดีชีวิตพรหมจรรย์เกิดไม่ได้แต่ชีวิตพรหมจรรย์สมบูรณ์ไม่ได้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ตัดสินว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลดังในเบื้องต้นเราเป็นผู้ที่ยังต้องการกัลยาณมิตรสุดท้ายเราก็พ้นจากความต้องการนั้นแต่ในเบื้อง ในระหว่างการปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนิกัลยาณมิตรมีตั้งแต่เรื่องเพื่อนทั่วไปตลอดถึงเป็นชื่อของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือที่เรามอบตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านซึ่งในข้อนี้ที่เราจะเห็นความแตกต่างข้อหนึ่งระหว่างพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับฝ่ายทิเบตที่จริงพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตนี้มันจะมีอะไรที่มัน มันก็ดูแตกต่างจากของเถรวาทมากเหมือนกันแต่ที่จริงนั้นมักจะเป็นเรื่องรูปแบบมากกว่าหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อพุทธศาสนาไปเกิดในภูเขาหิมาลัยดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัจจัยต่อพุทธศาสนาในแต่ละประเทศในแต่ละท้องถิ่น แต่ถ้าดูหลักคำสอนจริงๆของพุทธิฟายจันทรยานและวัตรยานของทิเบตมันก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกันมากแต่มีข้อหนึ่งที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนอันนี้คือบทบาทหรือว่าตำแหน่งของครูบาอาจารย์ในทางวัตรยานนั่นก็สอนให้เรามองครูบาอาจารย์เหมือนเป็นพระพุทธเจ้าเลยให้เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าซึ่งสำหรับชาวเถรวาทเราก็ฟังมันไม่น่าจะดีมันเป็นการตีเสมอเนี่ยสาวกจะเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่นี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าในทางฝ่ายมหายานหรือวัตรยานและความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าในฝ่ายเถรวาทไม่เหมือนกันอย่างของเราเลยก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในแต่ละยุคแต่ละกัปแต่ละการก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วพอพระพุทธเจ้าองค์นี้ดับไปหมายถึงว่าคนรู้จักไม่เหลือแล้วก็ต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่บังเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองแต่ทั้งฝ่ายมหายานวัตรยานเขาใช้คำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงสุดยอดของการพัฒนามนุษย์ของเราเลยถือว่าสุดยอดการพัฒนามนุษย์คือพระอรหันต์แต่ของมหายานวัตรยานก็ถือว่าพุทธเจ้าคือสุดยอดของการพัฒนานั้นอาตมาเคยเดินในชนบทในทิเบตและชาวบ้านออกมาหน้าบ้านมากราบไหว้แล้วอาตมาก็ถามลูกศิษย์ว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้ living Buddha มาแล้วคือยกย่องเป็นระดับพระพุทธเจ้าคือนี่ก็คือแนวความคิดและมุมมองของชาวทิเบตเพราะนั้นการที่ยกครูบาอาจารย์เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความไม่เหมาะสมเหมือนของเราซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะเพราะว่าเวลาถ้าเรามีโอกาสไปพบปะแล้วไปกราบพระสงฆ์ที่มาจากสายอื่นแล้วก็ควรจะทำการบ้านก่อนแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ที่ไม่ต้องการที่สุดคือยกตนข่มท่านแต่ว่าถ้าไม่ถึงขั้นนั้นบางทีก็เกิดแบบงงๆว่าไม่เข้าใจกันทีนี้อาตมาพอพูดอย่างนี้อาตมาก็จะวิพากษ์วิจารณ์นิดหน่อยว่าการที่ทางทิเบตยกย่องครูบาอาจารย์แล้วให้ลูกศิษย์ลูกหามองครูบาอาจารย์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็น living Buddha ก็เมื่อมีคนขานว่าแล้วถ้าองค์นั้นยังมีกิเลสอยู่เลยยังไม่ใช่จะเป็นยังไงท่านจะสอนว่าไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้ามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีและบกพร่องในตัวท่านต้องถือว่าเป็นกิเลสตัวเองที่ทำให้มองอย่างนั้นจุดนี้แหละที่ทำให้อาตมาหลังจากที่ได้ศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตก่อนออกบวชเป็นจุดหนึ่งที่อาตมาสึกว่าไม่ใช่สำหรับอาตมาเพราะดูว่าจะอันตรายเพราะมันจุดเปิดจุดให้ผู้ใหญ่และผู้เป็นอาจารย์เอารัดเอาเปรียบลูกศิษย์ได้ทำให้เกิดเรื่องเอื้อฉาวได้ง่ายมากที่อาตมาชอบในพุทธศาสนาฝ่ายถิรวาทก็ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดี ม่ใช่ครูไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในอุดมการเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าเราได้ครูบาอาจารย์มา โปรดมาเมตตาก็ถือว่าเรามีเป็นภูมิบุญที่มีเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตดีที่สุดในโลกและที่อาตมารู้สึกชื่นชมตั้งแต่แรกก็คือครูบาอาจารย์ถึงจะเป็นพระสงฆ์ได้30ปี40ปี50ปีท่านยังต้องรักษาพระวินัยทุกๆข้อเหมือนพระบวชใหม่การแต่งตัวก็เนี่ยอาตมาแต่งตัวเหมือนที่เคยแต่งตัว40ปีที่แล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีหมวกพิเศษไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรฮะเหมือนทุกอย่างถ้าเราจะดูพระสองรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครบวชบวชก่อนกันใช่ไหมตัวดูท่านน่าจะบวชก่อนนะดูหน้าตาเนี่ย
ขอโทษครับ
เพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันแต่ที่สำคัญวินัยเหมือนกันนั้นระบบอาวุโสจะดีอาตมาว่าระบบอาวุโสนี้ดีมากแต่ว่ามันมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่งก็คือวินัยต้องสม่ำเสมอในคนทุกระดับชั้นในระบบอาวุโสข้อที่สองผู้อยู่ในระบบต้องอยู่ด้วยความสมัครใจอย่างพระเราบวชด้วยความสมัครใจถ้าหมดบุญหมดกำลังก็ลาสิกขาได้ดังนั้นโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเอารัดเอาเปรียบผู้น้อยน้อยมากถ้าสองข้อนี้ถ้าผู้ใหญ่ต้องรักษาวินัยเหมือนผู้น้อยสองผู้น้อยอยู่ด้วยความสมัครใจไม่อยู่เพราะบังคับนั่นเมื่ออาตมาคิดจะมอบกายถวายชีวิตกับพระศาสนาจึงเห็นว่าสถาบันสงฆ์ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจะเหมาะที่สุดดีที่สุดแล้วการที่เรามองครูบาอาจารย์ว่าเป็นกาลยานมิตรอาจจะมีคำถามว่าแล้วกาลยานมิตรกำหนดอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นกาลยานมิตรท่านก็มีข้อสังเกตหรือว่าคุณสมบัติของกาลยานมิตรหลายข้อถ้าเราเคยมีโอกาสไปกราบพระผู้ใหญ่อย่างเช่นหลวงปู่ชาเป็นต้นพอฟังคุณสมบัติของกาลยานมิตรเราจะรู้สึกเหมือนเราถึงตัวท่านเลยคือมีลักษณะว่าหนึ่งน่ารักน่ารักหมายถึงว่าอยากเข้าใกล้มีความรู้สึกอบอุ่นมีความสุขถ้า สมัยก่อนนี่ถ้าเราอยู่กับลุงพ่อชาตรงกลางคืนอยู่ใต้ถุนกุฏิถ้าท่านไม่ไล่ออกแล้วไม่มีใครจะกลับกุฏิอยู่ตรงนั้นในจนสว่างนี่ยังพอใจอยู่ที่สองน่าเคารพทุกสิ่งทุกอย่างคือผู้ใหญ่นี่ถ้าเป็นที่เรียกว่าน่ารักมันก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมต้องมีความน่าเคารพด้วยต้องมีทั้งความน่ารักน่าเคารพจึงจะเป็นผู้ใหญ่ถ้าน่ารักอย่างเดียวไม่น่าเคารพเดียวลูกศิษย์ก็ตีสนิทจนเกินไปหรือว่าประมาทแต่มีความเคารพมีความเกรงมีความกลัวในองค์ท่านซึ่งอาตมาเป็นคนไม่นิสัยไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่คือออกจากบ้านตั้งแต่อายุ17ปีเดินทางคนเดียวไปอินเดียไปหาประสบการณ์ชีวิตมาผจญภัยมากมายก็บางครั้งบางคราวก็อยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายต่อชีวิตด้วยแต่จะว่ากลัวไหมแทบจะไม่กลัวแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเก่งนะมันหมายถึงว่าอายุแค่นี้เราก็จะมีความเชื่อว่าไม่ตายใช่ไหมแล้วไม่ยังไม่เชื่อว่าความตายมีจริงว่าเหมือนกับ ตอนเด็กนี่ถ้าเราอาตมาก็ได้ชอบดูไอ้แปดแมนสมัยก่อนนี่แปดแมนยังไม่ใช่หนังมันเป็นทีเป็นรายการทีวีซึ่งจะมีทุกวันที่อังกฤษนะทุกวันอังคารมันพฤหัสแล้วพอไอ้บทแรกวันอังคารนี้จะจบลงนี่ดูเหมือนกับว่าแบทแมนจะต้องตายมันจะศัตรูนี้กำลังจะทรมานกำลังจะอะไรมันตื่นเต้นมากแล้วต้องคอยสองวันจึงจะได้ดูต่อแต่มันสนุกมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่ทั้งที่มันไม่น่าจะรอดได้เราก็รู้ว่าต้องรอดแน่เพราะว่าวันพฤหัสนี้ก็ต้องมีมันต้องมีต่อใช่ไหมอาทิตย์หน้าจะต้องมีต่อเพราะนั้นจะมาว่าเราตอนหนุ่มนี้เราก็จะมองชีวิตเราคล้ายๆอย่างนั้นเราคิดว่าเราเป็นพระเอกเราเป็นนางเอกมันตายไม่ได้หรอกเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ต้องกลับมาใหม่คล้ายๆอย่างนั้นคิดว่าเราอมตะแต่เมื่อจะมาได้พบลุงพ่อชาครั้งแรกก็ความรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นเรื่องที่พูดยากอธิบายยากเพราะว่าอันนี้คือผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่ยุงตัวเดียวแม้แต่มดเล็กๆก็ไม่เคยเปลี่ยนนับประสาอะไรกับมนุษย์ตัวใหญ่ๆแต่ทำไมเรารู้สึกกลัวรู้สึกเคารพยำเกรงยำเป็นธรรมชาติเหมือนในอาจจะเหมือนในป่าที่สัตว์ตัวเล็กๆก็เกรงใจช้างเกรงใจเสือโคร่งอะไรเกรงใจตัวใหญ่ผู้เป็นใหญ่อยู่ในป่าแล้วก็รู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นและที่เราดูปฏิปทาของท่านทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีที่ตำหนิเพราะนั้นท่านก็มีคุณสมบัติที่สามว่าเข้าใกล้ท่านรู้สึกว่าเราเจริญอันนี้คือลักษณะของกัลยาณมิตรพอเราเข้าใกล้กัลยาณมิตรรู้สึกว่าการทำความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยทำยากขึ้นคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยง่ายขึ้นรู้สึกเข้าใกล้ท่านนี่มันรู้สึกเหมือนทั้งเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเองเพราะท่านเรียบร้อยทุกประการเราก็รู้สึกในความไม่เรียบร้อยของเราซึ่งถ้าไม่ระวังเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้สึกมีป้อมต้อยหรือว่าไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเพราะรู้สึกว่าเราแย่เราไม่ดีแต่ถ้าเรามีปัญญาแค่น้อยหนึ่งเราก็รู้สึกเนี่ยท่านก็ทำให้เราได้เห็นได้สำนึกเราได้ฉันทะความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงแก้ไขด้วยเองแล้วทำเป็นตัวอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่พูดแค่สอนอย่างเดียวท่านก็ฝึกด้วยท่านเป็นตัวอย่างด้วยแล้วเวลาท่านแสดงธรรมท่านไม่ได้กล่าวถึงความดีความเก่งของท่านท่านจะกล่าวถึงข้อบกพร่องโดยเฉพาะตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเพื่อลูกศิษย์ลูกหาจะมีกำลังใจว่าโอ้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์ผุดพองดังเด็กๆทั้งก็มีปัญหาทั้งก็มีอุปสรรคทั้งก็มีกิเลสเหมือนกันทั้งก็ชนะได้แล้วก็ชนะได้เหมือนกันเราต้องเจริญแต่มรอยของท่านเราจึงจะได้เป็นลูกศิษย์จะได้เป็นลูกชายของท่านแล้วทำเป็นผู้ที่มีความอดทนอดทนต่อลูกศิษย์ลูกหาอารมณ์ของลูกศิษย์ลูกหาความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาในบางครั้งหนึ่งลุงพ่อชาถ้าเป็นไข้มาเลเรียถ้าเป็นพวกแล้วนี่ลุกจากเตียงไม่ได้แต่ถ้ามีคนมาจากต่างจังหวัดท่านก็ลุกขึ้นครองผ้าลงไปรับแขกลงไปสั่งสอนบอกว่าสงสารเขามาไกลเขามาจากอุดรหนองคายเขามาจาก นั่งรถสมัยก่อนนี่นั่งรถไม่สบายเหมือนทุกวันนี้นะสมัยก่อนนี่ไปไหนก็นั่งรถสองแถวนะพวกเราก็คงเคยนั่งใช่ไหมอาตมาเป็นพระมา5 ปีแรกนี่สูงมากไปไหนก็นั่งรถสองแถวถ้ามีปูนจะนั่งข้างหน้าแต่สูงมากก็นั่งข้างหลังนั่งการเดินทางไกลสมัยก่อนนี่เหนื่อยนะท่านก็สงสารแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารในการอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งในภาษาที่เหมาะกับผู้ฟังท่านบอกว่าอาตมาไม่รู้จักภาษาต่างประเทศหรอกแต่ภาษาข้าราชการผมก็รู้อาตมาก็รู้ภาษาชาวบ้านอาตมาก็รู้ภาษาพ่อค้าอาตมาก็รู้เนี่ยท่านพอท่านเข้าถึงหลักธรรมท่านย่อยแล้วท่านก็สามารถ เสนอสามารถเปิดเผยให้เหมาะกับผู้ฟังเหมาะกับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชั้นนั้นชั้นนี้คนในเมืองก็อย่างหนึ่งคนในชนบทก็อย่างหนึ่งการอุปมาอุปไมยของท่านก็จะเหมาะสมเหมาะกับผู้ฟังท่านก็มีความสามารถในภาษาท่านก็มี สามารถทำให้สิ่งที่เราฟังยากเข้าใจยากฟังง่ายแต่ข้อนี้นะบางคนก็จะชื่นชมมากใครที่พูดอะไรที่มาฟังง่ายแต่เราก็ต้องระวังนิดหน่อยนะบางทีบางท่านเนี่ยพูดให้มันง่ายแต่มันง่ายเกินความจริงฮะเอาความง่ายเป็นหลักแล้วบางทีก็ไม่ตรงกับตัวจริงว่าบางสิ่งบางอย่างนี่จะให้มันง่ายมันก็ยากเพราะมันเรื่องสลับซับซ้อนถ้าเราทำเรื่องสลับซับซ้อนให้ง่ายโดยการตัดสิ่งสำคัญหรือสิ่งเข้าใจยากออกไปเราได้อะไรเราได้แต่ความสบายใจว่าเข้าใจเรื่องนั้นแล้วไม่เข้าใจนานแล้วตอนนี้เข้าใจแต่จะเข้าใจจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ของผู้เป็นกาลยานมิตรอย่างลุงโพชาท่านทำให้สิ่งฟังยากเข้าใจยากฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่ายังตรงต่อหลักธรรมไม่เพี้ยนแล้วท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยชักนำไปในทางเสื่อมเสียซึ่งข้อนี้นะที่ต้นได้บอกว่ากาลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็แง่หนึ่งก็คือประเด็นหนึ่งก็คือถ้าหากว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นมิจฉาทิฏฐิสั่งสอนหลักธรรมที่ผิดจากคำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะแยกแยะหรือที่จะวิเคราะห์ว่าตรงหรือไม่ตรงใช่ไหมก็ฟังว่ามันหลายความเห็นเราก็เชื่ออาจารย์ไว้ก่อนแต่ถ้าอาจารย์สอนผิดเนี่ยเริ่มต้นผิดทีมันจะผิดลึกเข้าไปจึงถอนตัวมายากยิ่งถ้าผู้เป็นกาลยานมิตรกาลยานมิตรมาปลอมอย่างนี้พอเราไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ท่านความรู้สึกผูกพันความรู้สึกกตัญญูความรู้สึกในบุญคุณสิ่งเหล่านี้จะมีพลังเนื้อจิตใจเรามากทั้งที่สมองอาจจะบอกว่านี่ไม่ใช่แต่หัวใจก็จะค้านมันก็ชักเยอะกันเพราะเรารู้สึกในบุญคุณที่ท่านมีต่อเราด้านบุญคุณเนี่ยเป็นหรือความสำนึกในบุญคุณความกตัญญูกตเวทีถือว่าเป็นคุณธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญากำกับปล่อยให้จิตเกิดความรู้สึกเช่นนี้ในผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรแปลกปลอมนี่อันตรายปัญญาจึงต้องกำกับอยู่เสมอและนี่ก็เป็นคุณสมบัติบางข้อของผู้เป็นกัลยาณมิตรในอุดมการผู้เป็นครูบาอาจารย์ ซึ่งเราศึกษาเราจำไว้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวตรวจสอบผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้ so, ในการตรวจสอบพระผู้ใหญ่ไม่ถือว่าบาปนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ายังสอนว่าขอให้ลูกศิษย์ลูกหาตรวจสอบพระตถาคตบ่อยๆและท่านก็ให้หลักพิสูจน์ว่าเป็นคืออย่างเช่นสิ่งที่ท่านถามและสิ่งที่ท่านพูดตรงกันไหมเป็นต้นท่านเคยสอนอะไรที่ทำท่านเคยแสดงอาการของความโลภให้เห็นไหมท่านเคยแสดงอาการให้ความโกรธให้เห็นไหมท่านเคยแสดงอาการให้ความหลงให้เห็นไหมท่านเคยสอนอะไรที่มันกระตุ้นความโลภในลูกศิษย์ไหมกระตุ้นความโกรธในลูกศิษย์ไหมกระตุ้นความหลงในลูกศิษย์ไหมอันนี้นี่พระพุทธเจ้าก็ต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาตรวจสอบท่านนะเพราะท่านก็ทนต่อการพิสูจน์ไม่กลัวนั้นการระมัดระวังในการมอบตัวไว้กับสำนักใดสำนักหนึ่งอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดขึ้นในเวลากราบใหม่ๆอย่างเดียว ก็ดูต้องดูพฤติกรรมนานๆ อย่าง ยาธรรมเคยตามพระกลุ่มหนึ่งไปกราบพระผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ย30กว่าปีขอเอ่ยชื่อก็ได้เนาะอาจารย์ก็ว่าศึกไปนานแล้วอาจารย์ยันตระอาจารย์ยันตระสมัยนั้นก็เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วพระก็คือตอนนั้นอาตมาก็จำพรรษาอยู่เมืองการแล้วท่านก็เปิดสำนักอยู่ใกล้ๆกันห่างไป20กว่าโลพระอยากไปกราบไปฟังเทศก็ชวนอาตมาไปก็ตามไปแต่พอเข้าไปแล้วเกิดไม่ศรัทธาทันทีเพราะอะไรเพราะว่าอาสนะของท่านอยู่สูงมากและอาสนะขององค์อื่นอยู่ข้างล่างทั้งที่พระที่อยู่ข้างล่างหลายท่านเนี่ยพรรษามากกว่าอันนี้อาตมานี่ก็คือไม่ได้มองครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรมองครูบาอาจารย์เป็นครูเหมือนในฮินดูในศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาพุทธในศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ต้องเคารพพระผู้ใหญ่ผู้บวชก่อนดังก่อนจะแสดงธรรมเนี่ย สมมติว่าอาจารย์น้อย อยู่ตรงนี้ใครอยากมาถามปัญหาอาจารย์น้อยหรือว่าอยากฟังเฮ้ยทำไมมาบานบุญเมื่อไหร่ไม่แต่ฟังแต่อาจารย์ชัยสาโลไม่เคยฟังอาจารย์น้อยเทศทีขอถ้าอาจารย์น้อยจะรับนิมนต์ต้องขออนุญาตก่อนอย่างหรือว่าลุงพ่อปัสสโนมาและใครมานะอาตมาจะนั่งเงียบไม่พูดกับโยมนอกจากว่าจะขออนุญาตอันนี้ก็คือหลักพระวินัยถือว่าระบบอาวุโสเป็นใหญ่อันนี้ก็ด้วยความเคารพในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ท่านพอเข้าไปในสำนักของพระองค์นี้ในสมัยนั้นเห็นนุธรรมีมันไม่ใช่อาสนะเป็นบัลลังก์ก็มีแต่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้องค์อื่นเข้ามานั่งก่อนท่านก็เดินมาเพื่อทุกคนจะได้ถ่ายรูปจะได้ปูผ้าให้ท่านเดินอะไรนะแต่ธรรมะบวชเราก็เคยเจออย่างนี้ที่อินเดียในอาสมพวกโยคีเรียกว่าโอ้นี่ไม่ใช่ดังนั้นอาตมาจึงมีคำแนะนำว่าถ้าสำนักไหนวางสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสนใจของโยมมุ่งที่ท่านองค์เดียวยกย่องในตัวบุคคลให้สูงกว่าสงฆ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าระวัง แล้วก็ข้อที่สองนี่ก็อันนี้ก็คงทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีการเรียกร้องมีการขอบริจาคขอนั้นมีอันนี้ต้องระแวงต้องระวังต้องคืออย่างวัดของเราเนี่ยถ้าสายวัดประพงนะเราก็ห้ามเด็ดขาดไม่มีการเรียรัยถือว่าไม่เหมาะสมเราเป็นสิ่งที่ญาติโยมต้องทราบด้วยว่าในพระวินัยพุทธองค์บัญญัติว่าพระจะขออะไรจากโยมขอได้แค่สองกลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกก็ผู้เป็นญาติโดยสายโลหิตหมายถึงว่าขอจากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องได้แต่ขอจากพี่เขยก็ไม่ได้น้องสะใภ้ก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายโลหิตโดยตรงแล้วกลุ่มที่สองก็ผู้ที่เคยปวารณาไว้ปวารณาคือการพูดเป็นทางการเลยว่าถ้าหากว่าท่านอาจารย์คาดเหลืออะไรช่วยบอกลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ขอปวารณาทีนี้จะมีการปวารณาแบบไม่จำกัดแล้วก็มันจะมีการปวารณาเฉพาะเรื่องอย่างสมมติว่าท่านอาจารย์จะมีธุระเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะขอปวารณาจะขับรถไปส่งหรือว่าท่านอาจารย์จะไป จะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ขอถวายตัวเรือบินท่านอาจารย์อย่างนี้คือทีนี้ถ้าสมมุติว่าโยมเข้าปวารณาว่าถ้าท่านอาจารย์จะไปเชียงใหม่จะขอถวายตัวรถทัวร์แล้วเราไปขอตัวเรือบินพิษวินัยมันเกินที่ปวารณาใช่ไหมอันนี้ก็เคยมีฉะนั้นหนึ่งถ้าผิดวินัยถ้าขอคนที่ไม่เคยปวารณาสองขอสิ่งที่เกินการปวารณาข้อที่สามนี่ลุงโพชาท่านเพิ่มเป็นขอวัดปฏิบัติซึ่งไม่ได้อยู่ในวินัยโดยตรงหรือว่ามันก็ขยายความจากพระวินัยก็คือถ้าโยมเรามีโยมที่เราเจอนานๆทีแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านอาจารย์ต้องการอะไรช่วยบอกว่าผมปวารณาถ้าเวลาผ่านไปเกิน3เดือนเราไม่เจอกันเลยถือว่าปวารณาเนี่ยหมดอายุเพราะว่าเราไม่รู้บางทีเขาอาจจะตกงานแล้วก็ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนที่เขาปวารณาโยมคนนั้นอาจจะแบบ พร้อมตอนนี้อาจจะไม่พร้อมแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะนั้นเราก็ถือ3เดือนถ้าขาดการติดต่อไม่ใช่ว่าเราเคยปวารณาพระมาเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอยู่ใดวันหนึ่งก็โทรศัพท์มาโยมต่อมาก็จะเดินทางไปต่างประเทศยังไม่มีใครถวายตัวเรือบินอะไรอันนี้เรียกว่าพระผิดวินัยนี่พระถ้าพระโทรศัพท์มาขออะไรกับเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ภาษาที่สละสลวยฟังดีให้โยมมีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลอะไรนะผิดวินัยแล้วขออย่าไปเข้าใจว่าไม่ให้เป็นบาปจะพูดตรงๆเนี่ยให้เป็นบาปมากกว่าเรียกว่ามีทั้งบาปทั้งบุญเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนให้พระผิดวินัยพระไปขอจากโยมผู้ที่ไม่ได้ปวารณาล่วงหน้านั้นพระไม่มีสิทธิ์จะขออะไรจากโยมเลยมันก็มีกรณีฉุกเฉิน อย่างสมัยพุทธกาลพระไปส่งน้ำในแม่น้ำมาผ้าจีวรผ้ามันหายก็เลยขอผ้าจากโยมได้ถ้าไม่มีผ้าเลยแต่ พอจะปิดบังร่างกายแต่ข้อหนึ่งที่ท่านอนุญาตให้ขอได้ในทุกวันนี้ไม่แน่ใจไม่กล้าขอนี่คือน้ำสำหรับว่าน้ำมันขอได้แต่ที่นี่น้ำมันแพงมากใช่ไหมทุกวันนี้ไม่กล้าขอน้ำจะนอกจากเป็นน้ำในก๊อกในน้ำจากบ่ออย่างนี้นี่เป็นเรื่องของของพระที่วินัยที่ควรทราบพระที่เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ขออะไรจากโยมบางที่การสร้างศาลาในวัดสมัยก่อนเนี่ยบางทีได้ปัจจัยมาช่วงงานกฐินก็สร้างศาลาไปสักส่วนหนึ่งแล้วเงินหมดแล้วก็ต้องคอยงานกฐินปีหน้าจึงทำต่อบางทีก็ศาลาเนี่ยใช้เวลา10ปี15ปีจึงเสร็จแต่เราก็พอใจว่าปัจจัยที่มาอย่างบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้เรียรายไม่ได้อะไรคือถ้าผู้เป็นผู้ที่เคยปวารณาก็อีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็แต่ว่าทำกับวินัยต้องอยู่ด้วยกันอยู่เสมอนะธรรมะตอนสอนพระวินัยที่วัดก็ต้องย้ำกับพระบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ผิดวินัยแต่ผิดธรรมก็ได้อย่างในวินัยอนุญาตให้ขอกับคุณพ่อคุณแม่ได้ในตามวินัยนี่จะไปขอจากพ่อจากแม่ทุกวันทุกอาทิตย์ก็ไม่ผิดวินัยแต่มันผิดธรรมใช่ไหมถ้าหากว่าเรา อยากได้นั่นอยากได้นี่ทางวัดไม่ให้ครูบาอาจารย์ไม่ให้ก็เขียนจดหมายถึงบ้านและโทรถึงบ้านขอให้คุณพ่อยมพ่อยมแม่คอยส่งมาอันนี้ไม่ผิดวินัยผิดธรรมธรรมกับวินัยต้องอยู่ด้วยกันนี่กัลยาณมิตรระดับครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ทำไม่ได้ขออะไรจากเราที่เราไม่ยินดีไม่ตั้งใจจะให้และถึงแม้ว่าเราศรัทธาเต็มที่ท่านก็ยังเกรงใจเราถ้าไม่จำเป็นท่านก็ไม่ขอและท่านก็ขอเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับสมณบริโภคแล้วท่านก็ไม่ได้ทำพยายามระวังไม่ให้เราปลุกศรัทธาอยู่ในตัวท่านเดียวอย่างบางท่านได้ลูกศิษย์มาไม่อยากให้ลูกศิษย์ไปกราบองค์อื่นไม่อยากลูกศิษย์ไปทำบุญที่สำนักอื่นหวงลูกศิษย์อย่างนี้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเป็นกัลยาณมิตรท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นส่วนกัลยาณมิตรทั่วไปวันนี้ก็ยังไม่มีเวลาอ่านแต่ว่าแล้วในสรุปเรื่องมีบาพมิตรกัลยาณมิตรการมีเพื่อนที่ดีสำคัญมากโดยเฉพาะในสังคมไทยที่คนเราปล่อยให้ความเกรงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพี้ยนไปเป็นความขี้เกรงใจถ้าคนเราเนี่ยถ้าใครนิสัยขี้เกรงใจในเรื่องการเลือกเพื่อนนี่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าขี้เกรงใจเนี่ยเจอปาพมิตรเราก็พลอยเสียไปด้วยนะต้องระวังนั้นปาพมิตรไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนชั่วอันนี้บางคนโอ้ยไม่ใช่ปาพมิตรเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเรารู้จักตั้งแต่ป.1รู้จักอะไรเงี้ยก็เป็นคนร่าเริงน่ารักเนี่ยใจดีใช่แต่มีหลักง่ายๆว่าถ้าหากว่าเข้าใกล้แล้วสิ่งที่เป็นกุศลในจิตใจลดน้อยลงสิ่งที่เป็นกิเลสเพิ่มมากขึ้นคนนั้นก็เป็นบาปพมิตรสำหรับเราคนไหนที่เราเข้าใกล้แล้วก็รู้สึก คุณงามความดีในจิตใจเพิ่มขึ้นกิเลสน้อยลงนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรของเราแล้วก็เอากุศลอกุศลไม่ได้เอาความน่ารักความอะไรทั่วไปอย่างถ้าเราเข้าใกล้ใครรู้สึกว่าปกติเนี่ยศีล5ได้เลยแต่ว่ายอมรับว่าไปคบกับกลุ่มนี้เนี่ยไม่อยู่เลยใช่ไหมนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นบาปมิตรนั่นคือความคิดที่จะทำบุญความคิดที่จะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเข้าใกล้คนนี้หรือกลุ่มนี้นะมันก็ไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำความดีในการพัฒนาตัวเองหรือว่าโอ้ยมีธรรมะธรรมโอจังเกินไปให้มันให้เราหาความสนุกสนานบ้างให้มันเพลิดเพลินบ้างผ่อนคลาย work hard play hard อะไรอย่างเนี้ย ต้องระวังโดยเฉพาะคนขี้เกรงใจในเรื่องนี้โอกาสต่อไปจะได้ขยายความแต่สำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา